რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღევანდელი დილის საუბრების პირველ ნაწილში ბოდიში ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, საქართველოში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებზე, გამოძიების მიმდინარეობაზე, რაც კი შესაძლებელია, რომ ვკითხოთ და შეიძლება იცოდნენ ჩვენმა სტუმრებმა, რომლებსაც წარმოგიდგენთ. სულ ცოტა ხნის წინ ჩატარდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეა, რომლის ფარგლებშიც იყო ასევე ღონისძიებები და მონაწილეობდნენ საქართველოდან საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის წევრები, ნინო ჯომარჯიძე, საიას სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი და ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ რამდენიმე პირი იმყოფებოდა ამ თქვენი მსგავსი სტატუსით ამ ღონისძიებაზე ჰააგაში, თუმცა ყოველას მოწვევა ახლა შეუძლებელია. ჩვენ არაერთხელ ყოლია სტუმრად თქვენს გიმას პინძლეთ და ყოლია სტუმრად ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის ხელმძღვანელი, რომელიც საკმაოდ კრიტიკულად აფასებს პროცესის ორგანიზებას, უფრო ინფორმაციული თვალსაზრისით, ამაზეც ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა თავდაპირველად დავსვამ კითხვას, რა გაიგეთ თქვენ ორგანიზაციებმა, რომლებიც აქტიურად მუშაობდით თავად ამ პროცესის დაწყებამდეც, ვიდრე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ჩაერთვებოდა გამოძიებაში, ვგულისხმობ, მუშაობდით მსხვერპლებთან, მოწმეებთან იმ დანაშაულებისა, უფლებების, ადამიანის უფლებების დარღვევებისა, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა აგვისტოს ომის მიმდინარეობისას, ომამდელ პერიოდში და შემდგომ პერიოდში ასევე. რა იყო ახალი, რაც ამ ასამბლეაზე შეიტყვეთ?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ქვენს მენელს. როგორც ცით, ყოველწლიურად ჰააგაში იმართება წევრ სახელმწიფოთა ასამბლეა, წელსაც დეკემბერში, 5 დეკემბრიდან 12 დეკემბრის პერიოდში გამართა წევრ სახელმწიფოთა ასამბლეა. ამ ასამბლეის ფარგლებში პირველი, რასაც გამოვყოფ, რაც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, მიემართება დაზარალებულთან დობის ფონდს. პირველი ის, რომ დაზარალებულთან დობის ფონდში საქართველოს წარმომადგენელი იქნა გოჩა ლორთქიფაინძე, იქნა დობის გამგეობის წევრად არჩეული, რაც ნამდვილად მისასალმებელი ფაქტია, იმიტომ რომ ეს არის პირველი საქართველოს, ასე ვთქვათ, პირველი წარმომადგენელი ზოგადად ჰააგის სასამართლოში
ამ სისტემაში,
დიახ. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც ასევე დაზარალებულთან დობის ფონდს მიემართება, მეორე სიახლე არის ის, რომ დაზარალებულთან დობის ფონდმა გადაწყვიტა პირველ ეტაპზე გამოყოს დაახლოებით 300,000 ევრო საქართველოსთან მიმართებით, რომელიც უნდა დაიხარჯოს გარკვეულ სახის პროექტებზე. თუმცა ამ ეტაპზე გადაწყვეტილი არ არის, რა სახის პროექტებზე მოხდება ამ თანხის დახარჯვა. პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს შესაბამისი პირის აყვანა, რომელიც გარკვეულ შეფასებას საქართველოში არსებული დევნილთა მიმართებით, რა თქმა უნდა, მათ არსებულ მდგომარეობასა და პრობლემებს შეისწავლის და მის მიერ დადებული, ასე ვთქვათ, ანალიზისა და დასკვნის საფუძველზე უკვე მოხდება იმ საკითხის გადაწყვეტა, თქვათ, რა სახის პროექტები უნდა დაფინანსდეს, თქვათ, ეს თანხა, გამოყოფილი თანხა არის თუ არა საკმარისი, თუ დამატებით უნდა მოხდეს სხვა ხარჯების მოძიება და გამოყოფა, თუ რა იქნება. აქედან გამომდინარე, მართალია, ეს არის ძალიან საწყისი ეტაპი, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ დევნილთა არსებულ მდგომარეობას, იმ ძიმე პირობებს, რა პირობებშიც მათ უწევთ დღეს ყოფნა, ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. ასევე ეს არის ისაკითხი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ გამოძიების გახსნიდან სულ ვაპელირებთ და ვითხოვთ, რომ დაზარალებულთან დობის ფონდის ჩართვა საქართველოში არის მნიშვნელოვანი დევნილთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. მე ჩემის მხრივ ამ ორ საკითხს გამოვყოფდი, ნათიასაც არ ვიცი თუ რამე აქვს, იმიტომ რომ რაღაც შეხვედრებზე მე მაგალითად ვერ დავესწარი იყო ნათია და თუ რაიმე სიახლე გაიგო.
კი ბატონო, თვითონ ეს შეხვედრები ყოველწლიურად ასამბლეის ფარგლებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი საკითხის გამო და ამ ასამბლეაზეც იყო საკითხები, რომელიც თვითონ სისტემისთვის არის მნიშვნელოვანი, როგორც სასამართლოსთვის, ამ მიმართულებით ეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, გლობალური საკითხები იყო დასმული და განხილული და კონკრეტულად ჩვენი ინტერესი რა თქმა უნდა იყო ის, რომ საქართველოს სამიმართებაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გარკვეული ჩვენი წუხილები გაგვეზიარებინა სასამართლოს სხვადასხვა ორგანოებისათვის და მათი გვეცადა, რომ მათი ყურადღება მიგვექცია იმ საკითხებზე, რაც ჩვენი გადმოსახედი და ამ პროცესში არის დიდი მნიშვნელობის მქონე. ესეთი საკითხი მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი იყო ისიც, რომ და დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს სამიმართებაში მიმდინარე მოვლენებმა, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში საქართველოს, ესე ვთქვათ, მედია, მათ შორის მედია სივრცეში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შესახებ დისკუსიების წამოწევა.
წინასაარჩევნო კონტექსტში
გულისხმობ, ხო? წინასაარჩევნო კონტექსტს გულისხმობ. ეს რა თქმა უნდა მათთვისაც იყო ცნობილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ საქართველოში მოსახლეობას და არა მარტო დაზარალებულებს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ საქართველოში ზოგადად საზოგადოებაში არის მაღალი ინტერესი სასამართლოსთან მიმართებაში, თუ რა იქნება სასამართლოს შედეგები. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ სასამართლოს ჰქონდეს გარკვეული, თვითონ სასამართლოს ზრუნავდეს იმას, რომ ქართულ მოსახლეობას აწოდებს ინფორმაციას იქ მიმდინარე პროცესების შესახებ. და ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც ჩვენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ადვოკატირებაც გავწიეთ ამ პროცესის განმავლობაში, იყო ის, რომ სასამართლომ ჩანდეს ქართულ სივრცეში ქართველი მოსახლეობისათვის, მსხვერპლებისათვის და ის აწოდებდეს, ასე ვთქვათ, ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე სასამართლოში. საინტერესო არის თვითონ გლობალურადაც და არა მარტო საქართველოსთან მიმართებაში, თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსადმი გაჩენილი კრიტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგალითად ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების, ვთქვათ, თვითონ ძალიან ის მაგალითად მოყავდათ მათ შორის და განხილვის საგანი გახდა. თუმცა ცალსახად თანხმდება ყველა წევრი სახელმწიფო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსი, რომ სასამართლოს აქვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ამ სახელმწიფოების მხრიდან და მსგავსი ტიპის განცხადებები, როგორიც იყო, ვთქვათ, გარკვეული სახის მუქარები სასამართლოს მოსამართლებთან მიმართებაში, პროკურორებთან მიმართებაში იმ გამოძიების ფარგლებში, რასაც ეს სასამართლო აკეთებს, რომ არის ყოველად მიუღებელი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის თვითონ ამ სასამართლოს მართოს ფინანსები, რომელიც ასეთი ასევე იყო დიდი დისკუსიების საგანი და რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ წევრი ქვეყნების მოლოდინი არის ის, რომ სასამართლო მაქსიმალურად ეფექტურად მიმართოს თავისი ხარჯები და უზრუნველყოს ის, რომ გამოძიებები სხვადასხვა ქვეყნებში იყოს ეფექტურად ჩატარებული და აი დაზარალებულები, რასაც ნინო საუბრობდა, მაქსიმალურად რა მიიღონ ზიანის ანაზღაურება იმ ზიანისათვის, რაც კონფლიქტის შედეგად განიცადეს. ეს არის, ესე ვთქვათ, ის მთავარი საკითხები, რაზეც ზოგადად ამ ასამბლეის ეს მუშაობა მიმდინარეობდა ამ დღეების განმავლობაში. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკვე არის განხილვის დღის წესრიგში, ეს არის ახალი მთავარი პროკურორის არჩევა 2021 წლისთვის, ცოტა შეიძლება შორს გვეჩვენება, თუმცა სასამართლოში და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებში საუბრობენ იმაზე, რომ იმისათვის, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად ნეიტრალური, გამჭვირვალე, უკვე უნდა დაიწყოს ამაზე დისკუსიები, რომ მაქსიმალურად წარუმადგენლობით იყოს იმ კანდიდატთა რიცხვი, რომელიც შეიძლება იყოს მთავარი პროკურორის კანდიდატი და უნდა ავირიდოთ თავიდან ისევ და ისევ პოლიტიზება სასამართლოს, სხვადასხვა რაღაცა არა რაღაცა ნაციონალური ინტერესების გამტარებელი ბუნებრივი არ უნდა იყოს ეს პროკურორი და მთელი რიგი საკითხებია, რატომაც თქვა პროცესი არის მნიშვნელოვანი, რომ გამჭვირვალეთ წარიმართოს და უკვე დაიწყოს.
ხო, 2000 სმენელს ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეაზე, რომელიც 5-12 დეკემბერს ჰააგაში გამართა. ეს ყოველწლიური ღონისძიება და ამ ღონისძიების ფარგლებში იყო ანერთი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ასევე საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც არიან წევრები კოალიციისა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, ამ პროცესის მხარდასაჭერად, და ძალიან ბევრი გააკეთეს ამ ორგანიზაციებმა, საერთოდ არ არის ხმამაღლა ნათქვამი ეს, იმისთვის, რომ ეს პროცესი შემდგარიყო და უბრალოდ დაწყებულიყო. შემდგარობაზე ნახოთ, შემდეგ ვილაპარაკოთ ხო ბოლოში. როცა იქნება და რაც ჩვენ არ ვიცით, კულავაც როდის რა იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მნიშვნელოვანია ასევე იმის ცოდნა, არის თუ არა თეორიულად, თუ არ ვიცი პრაქტიკულად წარმოსადგენი, უფრო შორს წავალ 2021-ში, შეიძლება ვინმე შორსე ჩვენებოდესო, თუ არის შესაძლებელი და დასაშვები, რომ პროკურორობის კანდიდატი იყოს საქართველოდან. Not so.
კი, როგორ არა.
თეორიულად, რა თქმა უნდა, თუ წარადგინეს კანდიდატი, შეიძლება რომ მოხდეს მისი კანდიდატის განხილვაც. მაგალითად, ახლა ბოლო პერიოდში იყო მოსამართლეთა არჩევა, რაზეც ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა სულ აპელირებდა, რომ საქართველოდან არ მომხდარა შესაბამისი კანდიდატის წარდგენა. მოსამართლეების მსგავსად, პროკურორის არჩევისას ასევე შესაძლებელია, რომ მოხდეს საქართველოდან წარმომადგენლის წარდგენა.
კი, და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აქ არ არის შეზღუდული, მათ შორის წევრი ქვეყნებითაც კი. ანუ შეიძლება თუნდაც არა წევრი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ეს არ არის აბსოლუტურად დამოკიდებული არც წევრობაზე, არც თქვათ რომელი რაღაცა.
იმიტომ რომ ეს არ არის წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენელი პროკურორი, ეს არის მთლიანად სასამართლოსა პროკურორის ოფისის პროკურორი. აქედან გამომდინარე, ეს შეზღუდვები არ არსებობს.
ხო, შეზღუდვებს რაც შეეხება ამ პროცესში, რაც ჩვენ ვიცით, ვიცით რომ დაიწყო და ვიცით რომ მიმდინარეობს. და შეზღუდვა ძალიან ეხება, ასე ვთქვათ, გამოძიების პროცესის მიმდინარეობას თავისთავად, ინფორმაციის გავრცელებას ამის შესახებ. სულ ერთია რაიმე დეტალის შესახებ. მე ამ შემოდგომაზე იყო ღონისძიება საქართველოში, როცა ICC-ის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ თბილისში, რეგიონული ღონისძიება იყო, არ ეხებოდა კონკრეტულად მაინცა და მაინც საქართველოს საქმეს და აქ იმყოფებოდა კანცლერი პიტერ ლუისი, რომელსაც ვკითხე, აი ისეთ კითხვა ზეც კი არ მეპასუხა მაგალითად, როგორიც იყო ის, თუ გაიზარდა თუ არა გამოძიების დაწყების შემდეგ სხვერპლების ან მოწმეების რიცხვი, რომლებთანაც ესე ვთქვათ იზრდება თუ არა მათი რაოდენობა გამოძიების მიმდინარეობისას, რომლებიც თანამშრომლობენ სასამართლოსთან, პროკურორის ოფისთან, და მან ამაზეც კი არ გამცა პასუხი. არა მხოლოდ ზუსტ რიცხვზე, არამედ მითხრა ეს კიდევ უფრო კონფიდენციური საკითხია, რადგან თავარი გამოწვევა არის გამოძიების პროცესში სხვერპლებისა და მოწმეების უსაფრთხოება. და მესმის, გასაგებია თითქოს, თუმცა რა შეიძლება რომ ვიცოდეთ?
ხო,
იმიტომ რომ სწორად აღნიშნე თქვენ აი პოლიტიკური სპეკულაციები განსაკუთრებით გააქტიურებული წინასარჩევნოდ, რამაც დიდწილად კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახადა და აიზილა რაღაცები ერთმანეთში, რაღაც ფაქტები და სტარი სურათით შექმნა დიდწილად, იმიტომ რომ ამას მიეცა ძალიან ცეთ პოლიტიკური დატვირთვა. სულ ერთია ვის სასარგებლო და ვის საზიანო.
რა თქმა უნდა, კი, უბრალოდ მე მაინც გავიმეორებ, შეიძლება ბევრჯერ თქმულა უკვე ამეთერის საშუალებითაც მათ შორის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ შევახსოვნოთ საზოგადოებას, რა არის ეს სასამართლო და რას იციებს საქართველოს სამართლებრივ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ეს პროცესი არ დაწყებულა არც ერთი წლის წინ, არც ორი წლის წინ, როცა გამოძიება გაიხსნა 2008 წლის აგვისტოშივე, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო პროკურორმა დაიწყო ესე თქვა წინასწარი მოკვლევა საქართველოს სიტუაციასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ როდესაც წევრი ქვეყანა არის ესე თქვა კონფლიქტის მხარე გამოდის, სამართლოს ბუნებრივი აქვს ვალდებულება, რომ დააკვირდეს ხომ არ იყო ჩადენილი ის დანაშაულები, რომელსაც ეს სასამართლო, რომელსაც ამ სასამართლოს მანდატი ვრცელდება, და ეს წინასწარი მოკვლევა თავისივე გადაწყვეტილებით პროკურორმა მაშინვე დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში. იქიდან დღემდე სასამართლო აკვირდებოდა, დღემდე არ 2015 წლის შემოდგომამდე აკვირდებოდა, როგორ იძიებდნენ ეროვნული სასამართლოები ამ საქმეებს. და თუ კი დადგებოდა პასუხისმგებლობის საკითხი ან გამოძიება რაიმე შედეგებამდე მივიდოდა, ეს ჩაითვლებოდა, რომ არის ეფექტური. მაგრამ თუ სასამართლო ჩათვლიდა, ასევე თვითონ სასამართლო პროკურორი თუ ჩათვლიდა, რომ ეს გამოძიებები არსად არ მიდის, პროგრესს ვერ განიცდის, მაშინ სასამართლო შეეძლო თავის თვითონვე მიიღო გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების შესახებ. აი ეს, აი ამ პროცესში ვიყავით დაახლოებით 2015 წელს, უკვე რაღაც ან შედეგი უნდა ყოფილიყო ეროვნულ დონეზე, ან საერთაშორისო სასამართლო ჩართულიყო და პროკურორმა გარკვეული პროცედურების გავლის შემდგომ მართლაც გადაწყვიტა, რომ საქართველოს მემართებაში მოეთხოვა გამოძიების თავითონვე დაწყება. და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი საკითხი, სასამართლო უყურებს, პროკურორი ამ ეტაპზე იძიებს სამივე მხარის მიერ პოტენციურად ჩადენილ გადანილ დანაშაულებს, თუმცა ყველანი ვთანხმდებით იმაზე და ეს ორი აზრი არ არის, რომ პროპორციულად თუ კი დანაშაულებზე შეიძლება ვისაუბროთ, რუსეთის მხარის მიერ ჩადენილი დანაშაული არის ცალსახა, მასშტაბური, ანუ იქ არჩა არ არის კითხვის ნიშნები, რომ შესაძლოა იყოს ჩადენილი, იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის იძულებით გამოდევნა და იძულებით ესე თქვათ ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომელიც ამ ადამიანების უფლებებს დაარღვევდა აპრიორი, რაც არის ცალსახად ომის დანაშაული და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. თუმცა ასევე პროკურორი უყურებს საქართველოს მხარე მაცხომ არ ჩაიდინა რაღაცა დანაშაულები და არის გარკვეულ ეპიზოდებზე საუბარი, სადაც გარკვეული კითხვის ნიშნები არსებობს, რომ შეიძლება ყოფილიყო ჩადენილი დანაშაული ქართული მხარის მიერაც. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოთ, რომ ეს ამ სასამართლოს არ სებობა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთ სიტუაციაშიც კი, როდესაც საქართველო, მაგალითად რუსეთი, დიდი სახელმწიფო არ არის წევრი ქვეყანა, მაგრამ მან დანაშაული ჩაიდინა წევრი ქვეყანის ტერიტორიაზე, ის მაინც ამისთვის პასუხისმგებელი შეიძლება გახდეს. ზოგადად საერთაშორისო სამართლიდან მისი მოქალაქეები, მისი კი რა თქმა უნდა კონკრეტული ადამიანები ამ ქვეყნის, ვთქვათ, ვინც წარმოადგენდა ამ კონფლიქტში. ხო, ეს ალბათ ძალიან ის მნიშვნელოვანი საკითხებია, მუდმივად უნდა ავხსნათ და რა შეიძლება ვიცოდეთ. გამოძიების შესახებ ვერაფერი ვერ გვეცოდინება, აბსოლუტურად კონფიდენციალურია, მაგრამ ჩვენი ამ დღების განმავლობაში და ბოლო პერიოდშიც მიზანი არის ის, რომ სასამართლო ჩანდეს ადგილზე. ეს არის კრიტიკული საკითხი, ხოთაშორის სასამართლოს თვითონაც არ აქვს ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, სხვა სიტუაციებთან მიმართებაშიც ისინი როგორც ჩანს ძალიან ფრთხილობენ, ესე რომ ვთქვათ, ესეთი ფორმულირება რომ გავაკეთოთ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმის გათვალისწინებითაც თუ როგორი ინტერპრეტაციები მოყვა სხვადასხვა საკითხებს საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სასამართლოს ხმა ისმოდეს და მათ ისევ და ისევ გამოძიებებზე ვერაფერს ვერ იტყვიან, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, მაგრამ უნდა ახსნან ეს პროცესი რა არის და ალბათ ამას ყველაზე ნეიტრალურად და ობიექტურად სწორედ ისინი ახსნიან.
მეც დავამატებდი. ანუ დღეს მართალია გვაქვს თავიდან ბოლომდე ის სიტუაცია, რომ არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, თუმცა ეს არის ის საკითხი, რომელსაც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველთვის ვაყენებთ და ვცდილობთ სასამართლოს წარმომადგენლებს ავუხსნათ, რომ რაიმე სახის ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მიეწოდოთ დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. დღეს მდგომარეობით ბევრ მათგან საერთოდ იმის თაობაზეც კი არ გაჩნია ინფორმაცია, რომ საერთოდ გამოძიება არის დაწყებული და პროკურორის ფიზი ამ გამოძიებას იწევს. ამასთან იმ პირობებში, როდესაც არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნიათ გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე, თუნდაც ის რომ რაღაც გარკვეული სახის გამოძიება მოქმედებები ტარდება, ეს გარკვეულ წილად მათ დობას ამცირებს მიმდინარე პროცესების მიმართ. როდესაც არ ვიციმე საერთოდ რა ხდება და შენ მათი პასუხი ამ შემთხვევაში პროკურორის ოფისის მხრიდან პასუხი ყოველთვის არის ის, რომ კონფიდენციალურია მიმდინარე პროცესი, დაზარალებულებს როგორ შეიძლება რომ გარკვეული დობა გაუჩნდეთ ამ მთლიანი პროცესის მიმართ. აქედან გამომდინარე ყოველთვის ვაპელირებთ და ვითხოვთ, რომ რაიმე თუნდაც ჩვენ გვესმის ეს კარგად კონფიდენციალობის პრინციპი და გვესმის, რომ ყველა დეტალს საზოგადოებას და ვერც დაზარალებულებს ვერ მისცემენ. თუმცა გარკვეული სახის ინფორმაცია მნიშვნელოვანია და აუცილებელი, რომ მიაწოდონ დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყველაფერმა ინფორმაციულ ვაკუუმში ყოფნის პირობებში გარკვეულად დაზიანდეს მთლიანად გამოძიების პროცესი.
მე მინდა კითხო ნინო ჯომარჯიძე საიადან და ნათია კაციტაძე კონსტიტუციის 52 მუხლიდან არიან ჩვენი სტუმრები. ისინი გუშინ დაბრუნდნენ ჰააგიდან, სადაც გაიმართა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეა და ამ ასამბლეის ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები და ის სწორედ ვცდილობ, რომ აი იქ არსებული თუ რაიმე ახალი ინფორმაცია შეიტყეთ ან თავად მიაწოდეთ სასამართლოს ამა თუ იმ სტრუქტურას, ამა თუ იმ წარმომადგენელს. პირველ ეტაპზე 2008 წელსვე თქვენი როლი იყო ძალიან თვალსაჩინო, აქტიური, ძალიან შრომატევადი, გულისხმობ უფლებადამცველი ორგანიზაციებისა და ასევე ორგანიზაციებს მიღმა ციყვნენ იურისტები, ხო, ჩართული თუ არ ვცდები, მოძიებაში ინფორმაციის. მე ვკითხე ასევე ინტერვიუს დროს და ამას მალე იხილავს ჩვენი ასე ვთქვათ მკითხველი და მაყურებელი ჩვენ საიტებზე დღესვე ამ ვიდეო ამონარიდებს ინტერვიუდან პიტერ ლუის ვკითხეთ სწორედ თქვენს როლზე, რაც მან ძალიან ისე მნიშვნელოვნად შეაფასა სწორედ საწყის ეტაპზე, მაგრამ მას შემდეგ რაც გამოძიება დაიწყო, უკვე რაც შეეხება მტკიცებულებების მოპოვებას და ასე შემდეგ, ეს უნდა გამოძიებამ გააკეთოს დამოუკიდებლად, რაც სავსებით გასაგებია. მაგრამ თქვენ კითხავთ ახლა, რაში ხედავთ დღეს თქვენს როლს, რა შეუძლია კოალიციას? რომელიც ხედავთ, რომ აქტიურია, თუმცა ირისი გაზიარება შეგიძლია ჩვენთვის.
Პირველ რიგში ალბათ ბუნებრივი ახლა გამოძიებაზე ჩვენ უკვე ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ და ისედაც ვთქვა შეზღუდულები ვართ. თუმცა არის სწორედ ამ პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობის ნაწილი, ადვოკატირება და ასევე ისევ და ისევ თვითონ სასამართლოსთვის გარკვეული ინფორმაციების მიწოდება თუ რა ხდება ადგილზე, იმიტომ რომ სასამართლომ არ უნდა დაკარგოს თქვა ეს შეგრძნება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეს ამან თვითონ შეიძლება მეორე პროცესი დააზიანოს, აქ თუ გარკვეული ისეთი განვითარება მოყვა თქვა პროცესებს, რასაც ჩამორჩა თქვა სასამართლო. ადვოკატირების ნაწილი არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის დაზარალებულებთან და აი ამაში არის ჩვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინო კიდე შეუძლია დეტალურადაც ისაუბროს ჩვენ თქვა ანგარიშზე, რომელიც ცოტახანში გვექნება და შეფასება იმ საჭიროებების, რაც დაზარალებულებს დღეს აქვთ. ეს მთელი ერთწლიანი პროცესი იყო, როცა ჩვენ შევაფასეთ გარკვეული მეთოდოლოგიით და ინტერვიუების გზით თუ რა პრობლემები აქვს ახლა დაზარალებულ მოსახლეობას. სწორედ იმიტომ, რომ ახლა ამ პროცესში ერთადერთი რაც შეიძლება გაკეთდეს, არის დაზარალებულთა ნდობის ფონდის მუშაობა მსხვერპლებთან და ჩვენ გარკვეული ეს თქვა საბაზისო ბაზა მოვამზადეთ იმისთვის, თუ რა შეიძლება შემდეგ ნდობის ფონდმა რა ტიპის პროგრამები გააკეთოს მსხვერპლებისათვის, დაზარალებულებისათვის. და ისევ და ისევ აი ეს ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, რომელიც ამ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს, არა მარტო მსხვერპლებმა, მსხვერპლებმა რა თქმა უნდა პირველ რიგში, მაგრამ საზოგადოება უნდა იცოდეს სასამართლოში მიმდინარე პროცესები, ზოგადად ეს სასამართლო რას აკეთებს, აი აქ მნიშვნელოვანია ჩვენი როლი და როგორც კი გამოძიება, ესე ვთქვათ, გამოძიება როცა დაიწყება, უკვე ყველაფერი ესე ვთქვათ ამისთვის შემზადებული უნდა იყოს. გამოძიება დაწყებული აქვს გულისხმობ ინ უკვე ცალკეული საქმეების გახსნას, თუ კი პროკურორის ოფისი მივაიმდას კვლამდე, რომ უკვე იდენტიფიცირებული იქნებიან დამნაშავეები, ამას უკავშირდება უფრო ინტენსიური პროცესის საწყება, მათ შორის მსხვერპლთა დაზარალებულთა ჩართულობის თვალსაზრისით და ამისთვის, როგორც უკვე აღნიშნა, ეს ყველაფერი უკვე მომზადებული უნდა იყოს, რომ მერე ის პროცესი უკვე რაღაცა თავის ნორმალურ ფარგლებში განვითარდეს.
ხოი, მსხვერპლებზე ბძანეთ, ქალბატონ ნინო, და ერთი კითხვა, ერთი არა ერთი, რასაც მოვასწრებთ.
კი ბატონო, ანუ ნათიამ რაც ახსენა, ანუ მე ვეთახმები თავიდან ბოლომდე, ჩვენი როლი არის სწორედ ამ ყველაფერში და რადგან ამაში ვხედავდით ჩვენ როლს, სწორედ ამიტომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაიწყეთ პროექტის განხორციელება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, სასამართლოს პროცესში. ამ პროექტის ფარგლებში რამდენიმე მიზანი ქონდა, რომელიც ეს პროექტი დღემდე გრძელდება და რამდენიმე მიზანს მოიცავს. პირველი, რომ მნიშვნელოვანია მსხვერპლებს შორის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არანაირი სახის ინფორმაცია არ გააჩნიათ გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე, ან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის მიგვეწოდებინა, თუ რა არის საერთოდ სისხლის საერთაშორისო სასამართლო.
ესე ზოგადად ჟღერს, მე მესმის რომ ბევრს ვერაფერს ვამბობთ, მაგრამ არის ისეთივე ინტერესი როგორც დასაწყისში?
ინტერესი არის, უბრალოდ მათ გარკვეულად იმედგაცრუებულები არიან, ამბობენ იმას, ძალიან ბევრ დევნილს აღუნიშნავს, რომ 10 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, დღემდე არავინ დასჯილა, დღემდე არაფერი მომხდარა, აქედან გამომდინარე, რომ თქვათ, რომ დიდი მოლოდინები აქვთ ამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ, ყველა მათგანს არა, თუმცა გარკვეულ მათგანს და გარკვეულ პროცენტს აქვს, რა თქმა უნდა, მოლოდინი, რომ ამ პროცესის ფარგლებში შეიძლება მოხდეს პასუხისგებელ პირთა დასჯა. თუმცა მეორე ამბავი არის ისიც, რომ იმ პირობებში, როდესაც მათ საერთოდ ინფორმაცია არ ქონდა სიცხე სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თაობაზე და ჩვენ ვიყავით პირველები, რომლებმაც ამ სასამართლოს თაობაზე მივაწოდეთ, რთულია იმ მომენტშივე კითხო ამ პროცესის მიმართ, როგორი მოლოდინი გექნება და რა შედეგით დასრულდება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მათ ამოხდეს რეგულარული შეხვედრები და მიეწოდოთ ინფორმაცია მთლიანად ამ პროცესის და საქმიანობის თაობაზე.
დახდას
ანუ ამ პროექტზე რომ გავუგზავნებ ძალიან შეესწაგვიყვანს და თუ რამე
ჩვენ აი კულევა ახსენეთ და დიდი ინტერესით ველოდებით ამას რომ გაგვიზიარებთ
კი ბატონო ანუ ეს კულევა ამჟამად არის მომზადების პროცესში ეს იქნება კულევა 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 10 წლის შემდეგ სადაც ასახული იქნება პირველი რა თქმა უნდა დევნილთა არსებული მდგომარეობა ის სოციოეკონომიკური პრობლემები რომლებიც მათ გააჩნიათ დასაძირითადად ამ მიზნით ამ საკითხების შესასწავლად ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოვინახულეთ დევნილთა დასახლებები, ჯამში არის დაახლოებით 40-მდე დასახლება, რომელიც დავფარეთ და თითოეულ დევნილთან, თითოეულ ოჯახთან მივედით, სპეციალური კითხვები ქონდა შემუშავებული, რომელსაც ვავსებდებინებდით დევნილებს სურვილის შემთხვევაში და ჯამში შევავსეთ 2400 კითხვარი ამ 40-მდე დასახლებაში. ამ კითხვების ანალიზის საფუძველზე გამოკვეთეთ ის ძირითადი სოციოეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც თითოეულ დასახლებაში მის მიხედვით დევნილებს დღეს გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, კვლევის ერთი ნაწილი თავიდან ბოლომდე ამ პრობლემებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან საგანგაშოა მდგომარეობა და ვითარება ამ პრობლემებთან, სოციოეკონომიკურ პრობლემებთან მიმართებით. გამოკითხული პროცენტი და მხოლოდ 0.02%-მა თქვა, რომ საერთოდ პრობლემა არ გააჩნია. ანუ 99% და მეტის 99% აღნიშნავს, რომ მათ გააჩნიათ ისეთი პრობლემები, როგორიც არის საყოფაცხოვრებო პრობლემები, კომუნალური ტრანსპორტირების, სამედიცინო სერვისის ხელმისაწვდომობის და ასე შემდეგ. კვლევის ერთი ნაწილი სწორედ ამ საკითხებს შეეხება და ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ დევნილებს შემდგომში დევნილება იქნებიან ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ადგილობრივი ეროვნული სახელმწიფო წარმომადგენლები თუ გარკვეული სახის დახმარება შესთავაზონ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად და ასევე დაზარალებულთან დობის ფონდისთვის იქნება ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანი.
კიდევ გამიმეორებ ამ ფონდის დირექტორატში, თუ გამგეობაში
აიჩეს ხო
კოჩალოვსკი ფაინდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. ეს არ არის შემთხვევითი პირი, აქ ის ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა ჯერ კიდევ მაშინ, ასე ვთქვათ, 20 წლის წინ რომის კონფერენციაში საქართველოს დელეგაციის მანდატის ძირითადი ავტორია და იყო ჰაგის სასამართლოს დამფუძნებელი ტექსტის რომის სტატუტის პროექტის გარშემო მოლაპარაკებების პროცესში თანამოაზრე სახელმწიფოთა ჯგუფში საქართველოს გაწევრიანების ინიციატორი, როგორც იუსტიციის სამინისტრო გვატყობინებს. შეიძლება ცოტა კიდევ შორსწავლა და კითხავთ, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ამაზე პასუხი. შეიძლება თუ არა თქვენ პირადად ან თქვენი კოლეგები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან უფლებადამცველები იურისტები ვიხილოთ ადვოკატებად უკვე პროცესის იმ ნაწილში, როცა ეს გადავა სასამართლოში და უკვე რაღაც ნაწილი ინფორმაციის იქნება ღია, არა მთლიანად, მაგრამ მაინც.
ანუ სპეციალური რეგისტრაცია ჭირდება იურისტებს იმისათვის, რომ წარმომადგენლები იყვნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. არის გარკვეული მოთხოვნები თვითონ სასამართლოს წესების მიხედვით, უნდა რეგისტრაცია გაიარონ, რა თქმა უნდა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და კი შეუძლია ნებისმიერს გახდეს წარმომადგენელი, იყოს უფრო სწორედ, ეს არის გარკვეული ასე ვთქვათ სია იურისტების, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ჩაირიცხება ადამიანი მიმართვის შემთხვევაში და თუ კი აკმაყოფილებს სპირობებს იურისტი, სისხლის სამართლის სპეციალისტი უნდა იყოს ეს ადამიანი და შეიძლება შემდგომ იყოს წარმომადგენელი, როგორც თქვა, დაზარალებულების, ასევე იყოს თქვა, ვინც იქნება ბრალდებული პირების წარმომადგენელი. ბუნებრივია ეს ორი დამცველი, ორივე მიმართ მხარეს ჭირდება და კი ჩვენ იმის გათვალისწინებით, ის არის სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სწორედ დაზარალებულების ინტერესებს წარმოადგენთ, სავარაუდოდ იქნებიან მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციებიდან ადამიანები, ვინც შეიძლება იყვნენ უკვე შემდგომ პროცესში წარმომადგენლები, დაზარალებული ადამიანების, ბუნებრივია ამ მიმართულებას, ესე ვთქვათ, გავაგრძელებთ.
განვიხილავთ ამ საკითხს ხო ჯერჯერობით, ესე არ მიგვიმართავს ყოველ შემთხვევაში არც ერთ იურის ადვოკატს ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან.
ისე როგორ არის აქვს მნიშვნელობა ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ეს წარმომადგენლობა როგორც თქვენ დამიზუსტეთ ხო შემისწორეთ წარმომადგენლობა როგორც მსხვერპლებისთვის ასევე სავარაუდო ბრალდებულისთვის რომელიც თეორიულად შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქეც ამას აქვს მნიშვნელობა რადგან ეს სასამართლოა და იქაც არის ბრალდების და დაცვის მხარეები. აქვს თუ არა მნიშვნელობა თქვა საქართველოს მოქალაქისთვის ეს იქნება საქართველოს მოქალაქე ადვოკატი თუ სხვა ქვეყნისა.
სამართლებრივად ამ საკითხს არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია, ეს არის მისი პირადი სურვილი თუ აქვს რომ აინც ქართველი იურისტიც იყოს ჩართული, რა თქმა უნდა მისი გადასაწყვეტი იქნება. მაგრამ ზოგადად როდესაც ხდება დაცვა, ანუ ეს ერთი ადამიანი არ არის მხოლოდ წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ გარკვეული ჯგუფი იქნება, რომელიც უმჯობესია და რამდენიმე იურისტი ამ ჯგუფში ჩართული. მათ შორის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ქართველიც, მისი სურვილის შემთხვევაში და თუ რა თქმა უნდა მსგავსი იქნება ადვოკატთა სიაში, სასამართლოს ადვოკატთა სიაში და ასევე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების, რომლებსაც უფრო მეტი გამოცდილება ექნებათ ჰააგის სასამართლოს პროცესებში მონაწილეობის თაობაზე.
ხო, არც ერთი კითხვა არ დამისვამს ისეთი, რომ რაღაც გამომეტყუა, ვიცი, რაც არის კონფიდენციური და აზრი არ აქვს ამის გაკეთებას. ხო, მალე თუ გვიან თუ როდის გადავა უკვე ეს პროცესი სასამართლოს ეტაპზე, როდის იქნება ინფორმაცია პირველი, ასე ვთქვათ, ბრალდებულის შესახებ და დაველოდოთ ერთად და.
კი. ეს არის კითხვა, რომელსაც ჩვენ თვითონაც ვსვამთ, მაგრამ პასუხი ამ კითხვაზე ჩვენ თვითონაც არ გაქვს. ჩნია ზუსტად კომპეტენციალობიდან გამომდინარე.
აუცილებლად დაგიკავშირდებით და გთხოვთ შემდეგ კიდევ განმარტებებს და დახმარებას. ძალიან დიდი მადლობა.
ნათია
კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო ჯომარჯიძე, საიას სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. იყვნენ ჩვენი სტუმრები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის გარშემო ლაპარაკობდით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაინც აინტერესებს ხომ რა პოლიტიკურ კონტექსტში იყო ნახსენები? ICC. ჰააგაში, რადგან
კი, ხო, ინტერესი რა თქმა უნდა არ
აქვს, არ აქვს მნიშვნელობა ყოველ შეკითხვაზე სულ პასუხობდნენ, მე რაც მომეცა საშუალება მეკითხა წარმომადგენელს, თუმცა მაინც აქვს ინტერესი ამის მიმართ, მესმის, როგორ არის წარმომადგენელი საზოგადოების წინაშე. სასამართლო, დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროს ცოტა გადავაცილე და დიდ ბოდიშს გიხდით. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან და სხვა თემით დაუბრუნდები. ანტინაცისტური კოალიცია იქნება ნება საქართველოში. რამ განაპირობა ეს?
სუმცირე 4 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაშავდა თურქეთში დღეს დილით მომხდარი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად. ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც დედაქალაქ ანკარიდან ქალაქ კონიაში მიემგზავრებოდა, რელსებიდან გადავიდა და ჯებირ შეეჯახა. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ადგილზე სამაშველო ჯგუფები და გამომძიებლები მუშაობენ. საფრანგეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ სტრასბურგის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმაში ეჭმიტანილია 29 წლის შერიფ შეკატი. პოლიციამ გამოაქვეყნა ძებნილი ეჭმიტანილის ფოტოსურათი და განმარტება, რომ ის საშიში დამნაშავეა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის ედუარდ ფილიპის განცხადებით, მთავრობამ გადაწყვიტა 1300-ით გაზარდოს ანტიტერორისტულ ოპერაციაში სანტინელში მონაწილე სამხედროების რაოდენობა. საფრანგეთის ხელისუფლებამ სპეციალური ანტიტერორისტული ქვედანაყოფის შექმნა პარიზში 2015 წელს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ და უკვე 3 წელია სამხედროები რეგულარულად პატრულირებენ საფრანგეთის ქალაქებში. სტრასბურგის ცენტრში კლებერის მოედანზე საშობაო ბაზრობასთან 11 დეკემბერს მომხდარი სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ავტომატით შეერაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელიც პოლიციის საპასუხო სროლის შედეგად სავარაუდოდ დაიჭრა, გადაცებული ავტომანქანით გაქცევა შეძლო და ამჟამად იძებნება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 46-ე რაუნდზე რუსეთის და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლებმა კვლავ უარი თქვეს დევნილთა დაბრუნების საკითხის განხილვაზე. რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენელთა დესტრუქციული პოზიციის გამო ვერ მოხერხდა დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემის ეთნიკური წვენდის შედეგად აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების საკითხის განხილვა. ამ თემაზე დისკუსიის თავიანაცლების მიზნით მონაწილეებმა მოსკოვიდან, სოხუმიდან და ცხინვალიდან დატოვეს მოლაპარაკებები ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, ორდღიან შეხვედრაზე თბილისის დელეგაციამ ცვლად ისაუბრა რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციის და ფაქტობრივი ანექსიის მძიმე შედეგებზე, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაციის პროცესზე, გახშირებულ სამხედრო წვრთნებსა და საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებზე და მართლმართებით საოკუპაციო ხაზის გამაგრებაზე. ქართულმა მხარემ დაგმო სოფელ ატოცთან ხელოვნური ბარიერების აღმართვის უკანონო პროცესი. თბილისის დელეგაციამ კვლავ მოითხოვა რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულება, მოსკოვის მიერ ძალის არ გამოყენების ვალდებულების დადასტურება და ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, თბილისის დელეგაციამ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიას და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის ფაქტებზე და მართლმსაჯულების აღსრულება მოითხოვა. სამინისტროს ცნობითვე, ვრცლად იქნა განხილული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 46-ე რაუნდი 11-12 დეკემბერს ჩატარდა, მომდევნო რაუნდი კი 2019 წლის 2-3 აპრილს გაიმართება. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ სხდომაზე კვლავ შეცდება მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიღებას. კენჭის ხრა სწორედ დღეს არის დაგეგმილი სხდომაზე, რომელიც 12 საათზე უნდა დაიწყოს. ბიუჯეტის პროექტის განხილვა 12 დეკემბერს გაიმართა, თუმცა კენჭის ხრა შეუძლებელი აღმოჩნდა კვორუმის არარსებობის გამო. სახელმწიფო ბიუჯეტის მისაღებად სუმცირეს 76 დეპუტატის ხმა იყო საჭირო, რეგისტრაცია კი მხოლოდ 67-მა გაიარა.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ აგიტ მირზოევთან ერთად, ის გახლავთ ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი და გეტყვით, რომ აგიტ მოგესალმებით.
მოგესალმებით თქვენ, მივესალმებით.
ბოტიში, ხო,
ესე. მსმენელს, მაყურებელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა იმ აქტივობისთვის, რასაც თქვენს კოლეგებთან ერთად მისდევთ. და დღეს მსმენელს ვეტყვი, რომ დაანონსებული, ასე ვთქვათ, საინიციატივო ჯგუფის პირველი შეხვედრა საქართველოს ანტინაცისტური კოალიციისა. რომ არ დაგიმალოთ, ხა სუსტი გული კი არ მაქვს, უბრალოდ ვამბობ, საკმაოდ ესე მკვეთრად მომხდა სახელწოდება კოალიციის. მესმის შემიძლია გავიგო საფუძველი ამისი, თუმცა მინდა თქვენგან მოვისმინო. რატომ დაინახეთ საჭიროება ასეთი კოალიციის შექმნისა?
პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ საუბრობთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად ზუსტად იმის დავიწყებთ, თუ რატომ არის ესეთი კვეთრი და ესეთი სახელწოდება, რომელიც ჩვენ შევირჩიეთ. ის იყო ზუსტად იმ პრინციპი ჩერჩეული, რომ ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე არ არის ჩართული, არ არის ინფორმირებული იმ, ასე ვთქვათ, ჯგუფების მომრავლების შესახებ, იმ ტენდენციების შესახებ, რასაც ჰქვია სიძულვილის ენა, ფაშისტური რიტორიკა საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდების მხრიდან. ამიტომაც შევირჩიეთ ეს სახელწოდება, რომ გამოვაფხიზლოთ საზოგადოება და ამ კოალიციის საქმიანობა. ჯერ მისი დანიშნულება ზუსტად არის ის, რომ ის რამოდენიმე მიმართულებით უნდა იმუშაოს. პირველი, ეს იქნება საინფორმაციო კამპანია, ის მიზანმიმართულად იმუშავებს საზოგადოების წევრებთან, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან, რათა უკეთესად გააგებინოს თუ რა ფენომენთან აქვს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გონია, რომ ჩვენ ეს არ გვეხება, ძალიან ვწდებით. ნეონაცისტური ჯგუფები, რომლებიც დღეს მომრავლდნენ საქართველოში, ჩემდა სამწუხაროდ, ჩვენ თუ თვალს გადავავლებთ ზოგადად სხვა ქვეყნებს ილებას, ჩვენ დავინახავთ, რომ იქაც თითქმის ისეთი უწყინარი რაღაც ჯგუფები გროვდებოდნენ თავიდან, ჰქონდათ გარკვეული თავისი, ასე ვთქვათ, სოფმხედველობა, განსხვავებული აზრი და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ განსხვავებულ აზრს კი არ ვდევნით, რომელთმა დაგვიფაროს პირიქით, მაგრამ დევნიან ისინი. დევნიან ისინი, იმიტომ რომ თუ რომელიმე, მიუხედავად მათი ეთნიკური წარმომავლობისა, თუ რომელიმე ქართველს, თუ რომელიმე სომეხს, თუ რომელიმე აზერბაიჯანელს, თუ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეს გონია რომ ეს მას არ ეხება, იმიტომ რომ პირდაპირ მის მიმართ, მიზან მიმართული მათი კამპანიები, მათი აგრესია, მათი ძალადობა არ არის მიმართული, ძალიან ცდებიან. ნეონაცისტური ჯგუფების და ამ მავნე ჯგუფების იდეოლოგია და მათი, ასე ვთქვათ, ჩვენი გამოცდილება გვიჩვენებს ძალიან კაცრად და ძალიან კაფიოთ, რომ ისინი ფაქტობრივად ყველა წინააღმდეგ გამოდიან, გარდა იმ იდეოლოგიისა, რომელსაც თავად ქადაგებენ, და ეს არის სიძულვილი. მათი იდეოლოგია თავიდან ბოლომდე არის რასისტული, უპირატესობა ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური ნიშნით, რაც ყოლა დაუშვებელია ესეთი მრავალფეროვანი საზოგადოებისთვის, როგორიც არის საქართველო, თავისი ისტორიით, თავისი დღევანდელი დღის წესრიგით, და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაერთიანოთ სხვადასხვა რესურსი, ჩვენ არ ვართ და არ ვაპირებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანებას, ის ცოტა განსხვავდება. ეს არის, ეს იქნება სახალხო მოძრაობა ნაცისტობის, ნაცისტურის წინააღმდეგ. ეს არის ჩვენი მესეჯი, ეს არის ის, რითიც ჩვენ ვიქნებით დაკავებული, ის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ამ საათზე ჩვენს მეგობრებთან და იმ წრესთან, რომელიც არის მოწვეული. რა თქმა უნდა, ეს კოალიცია იქნება გახსნილი, ის იქნება ღია. ნებისმიერ მოქალაქეს სამ
საათზე ფაბრიკაში მწვანე ოთახში მოეწყობა ეს შეხვედრა მსმენელს.
დიახ,
თუ ვინმე საინტერესო.
ჩვენ მზად ვართ და მივესალმებით. ნებისმიერ აქტივისტ იქნება ის მასწავლებელი, იქნება ეს პროფესორი, იქნება რიგითი მოქალაქე, ვინც წინააღმდეგ გამოდის ნაცისტური რიტორიკის და ნაცისტური ქმედებების, ქსენოფობიის, დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. ჩვენ ყველას მივესალმებით და ყველას მოუწოდებთ, რომ გავერთიანდეთ, რათა მანამდე რო არის ჯერ კიდევ. მერე ამ პრობლემის მოგვარება გაცილებით უფრო მაღალ ფასს მოითხოვს.
აგიტ მირზოევია ჩვენი სტუმარი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, და ჩვენ ვლაპარაკობთ ანტინაცისტური, საქართველოს ანტინაცისტური კოალიციის შექმნის იდეაზე. დღეს არის პირველი შეხვედრა საინიციატივო ჯგუფისა. როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ეს არ არის, მოდი ესე ვთქვი, მხოლოდ, ანუ არასამთავრობოებიც იქნებიან,
რომ
მხოლოდ არასამთავრობოების გაერთიანება, როგორც აქამდე უფრო ხშირად არის კოალიციების გამოცდილება, არამედ მონაწილეობა და აქტიურობა ნებისმიერ მოქალაქეს, ვინც თვლის და თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანია და ვინც ხედავს ამის საჭიროებას. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. ბატონო აგი, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ბრძანეთ თქვენ, რომ ძალიან ცდება ვინმე, თუ კი ვინმეს გონია, რომ ეს მას არ ეხება, რომ ვთქვათ, ის დღეს არ ექცევა ნეონაცისტური, ესეთი ультраრადიკალური ჯგუფების მოძრაობების, ესე ვთქვათ, სამიზნედ არ ითვლება დღეს, და ამიტომ შეიძლება ადამიანი თვლიდეს, რომ ეს მე არ მეხება, შეიძლება მეტიც საზოგადოების ნაწილი თვლიდეს, რომ ეს ჯგუფები სწორედ მის ინტერესებს იცავენ. და მე მგონია, რომ ამას კიდევ მეტი განმარტება სჭირდება და სჭირდება დაუსრულებლად საუბარი, ინფორმირება ადამიანებისა. მოგცემთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ. მსმენელი გვყავს ხაზზე ერთი უკვე, დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩვენ სტუმართა.
გამარჯობა.
ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი, თქვენი სტუმარი თუ 10 ცნობიერებს იმას, ბატონო, აგი, თქვენ თუ 10 ცნობიერებს იმას, რომ ის რა დღეს საქართველოსში ხდება, ლოგიკიდან გამომდინარე, დაკავშირებული იმასთან, რომ სახელმწიფოში ანტიდემოკრატიული, ანტიევროპული სოციალური პოლიტიკის გამო, რომელიც ექვემდებარება ერთ მუჭა მოსახლეობის ნაწილს, რომელიც თავისი მუჭური კეთილი დღეობის გამო მთელ მოსახლეობას ყოლიფავს და საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი ან იხოცება, ან საზღვარგარეთ გადის.
რატომ აკავშირებთ ამას თავადთან?
კი, არა, უყურე, აი ისეთ, და საქართველოს ტერიტორია რჩება ცარიელი საქართველოს მოსახლეობისაგან, ხდება ველური საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე შემოსვლა ჩვენი მეზობელი ანტიდემოკრატიული მოსახლეობის ნაწილისა. მე არ უსვევ ხაზს ეროვნებას, რომელსაც ასევე ბლოკავს დემოკრატიული სახელმწიფოები და ერთ დროს ჩვენც ესევე ბლოკავდნენ ევროკავშირში სანამ არ მივიღეთ ევროასოცირების ხელშეკრულება. ვერ მივდიოდით, ხო?
არასახელებთ, მაგრამ გულის კონკრეტოს.
კი, რომელსაც თავიანთ სახელმწიფოში არ უნდა ქალბატონინო დემოკრატიის მოწყობა. აი როგორც ჩვენ როგორც ვთქვიან, სხვის დემოკრატიაზე გვინდათ, დემოკრატიაზე გვინდათ მივიღოთ სიამოვნება, ისინი მოდიან ჩვენთან დიდი სიმრავლით პრაქტიკულად და მე გამოდის ისე რომ რა ქვია, ჩვენ მათი სიმრავლე ჩვენც წინა ჩვენთან მიმართებაში ხდება პრაქტიკულად. რატომღაც მიუღებელი ჩვენ ამის გამო ერთდროს რუსები გავდევნით აქედან როგორც ოკუპანტები და ეხლა ჩვენთვის პრაქტიკულად მომრავლებული ჩვენთვის სხვა ღირებულებების მოსახლეობის ნაწილი რომელიც მეორე უკვე ჩვენ სამწუხაროდ ძნეობასთან კულტურასთან ფულისკეთების გამო მოდის წინააღმდეგობაში და დაკავებული არიან ჩვენთვის მიუღებელი რაღაც
ნარკომანიის
კარტელის ბიზნესი ტოტალიზატორებით კაზინოები და სარსკიპოებით აი ამათთან მიმართებაში ის დარჩენილი მოსახლეობის ნაწილი გამოდის და აცხადებს პროტესტს და მე მგონი ეს არ უნდა ჩაიცვალოს ანტინაციისტურად, ეს არის უბრალოდ ანტიაგრესიულ, ანტიოკუპაციული.
გავიგე, თუ შეიძლება ხო დიდი მადლობა. რაღაცა ველოდებოდი და
ორ ნაწილად დავყოფ ჩემს პასუხს. პირველი რომ უფრო გასაგები იყოს ბატონისტვისაც და სხვა მსმენელებისაც, მიუხედავად ასე ვთქვათ, ჩვენი პოზიციებისა, მინდა ვთქვა რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნეონაცისტურ ჯგუფებზე, ჩვენ გვაქვს ბოლო ფაქტი 30 სექტემბერს ჩვენი უფლებადამცველი ჩვენი კოლეგას მკვლელობა სასტიკი ფორმით და ეს ხდებოდა ზუსტად ამ დაჯგუფების წევრების მიერ და ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში რომ მომრავლდა ეს ჯგუფები ისინი ძალიან თვითორგანიზებულები არიან შესანიშნავად იყენებენ სხვადასხვა მედია საშუალებებს მათ შორის ვირტუალურ პლატფორმებს და ჩვენი საქმიანობა მიმართული არის ზუსტად აი ამ ფენომენზე და თუ ბატონი საუბრობს მიგრაციაზე, ალბათ ასე გავიგემ ყოველ შემთხვევაში, პირველ რიგში მე მოდით ცოტა დადებითი რამ მინდა დავინახო ამაში, ქვეყნები, სადაც მიგრანტები მისწრაფებიან და თავს აფარებენ გარკულ საფრთხეებს, ან მაგალითად თვლიან, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით მანდ საქმიანობა და ბაზრის ათვისება არის მომხიბვლელი, ეს მხოლოდ იმის მაჩვენებელია, ან ცხოვრება კი ბატონო, უფრო მაღალი დემოკრატიის მაჩვენებელია, ეს მხოლოდ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველო ვითარდება, საქართველო მიისწრაფვის ცივილური, ასე ვთქვათ, ევროპული ოჯახისკენ და მიგრაცია ზოგადად არის დღეს და არა მხოლოდ დღეს გახდა, ის უკვე დიდი ხანია არის ზოგადად, ასე ვთქვათ, პროცესი, ყოველთვის ჩვენ მოძრაობთ და ვცდილობთ ვიპოვოთ ის ადგილი, სადაც უკეთესად ვიგრძნობთ თავს, სადაც უფრო მეტი მოსავალი გვექნება, სადაც უფრო მეტად დაცულები ვიქნებით და ამიტომაც ახლა თუ გვინდა გავხდეთ ევროპის ნაწილი, მაშინ არის გარკვეული საფრთხეებიც და არის გარკვეული გამოწვევებიც. ის თუ როგორ ჩავაბარებთ ჩვენ ამ გამოწვევებს და გამოცდებს, ზუსტად მიუთითებს მკაფიოდ იმაზე, ვარგი ვართ ჩვენ როგორც პარტნიორი ევროპისთვის და გვაწყობს ჩვენ ევროპა თუ არა, იმიტომ რომ ეს ორმხრივი პროცესია და ეს არის და ეს. ახლა მე არ ვიცი, მე მგონი ბატონი უფრო პოლიტიკურ ჭილში გადაიყვანა ეგ საუბარი და არ ვიცი თუ
ხო არა, სამთელი საუბარი იყო, ხო, გასაგები იყო, რასაც ძანებ და გასაგები იყო რის მიმართაც აქვს შიში. გასაგებია და არ არის ის ასეთი მარტო ერთადერთი.
იმა ბატონს ავიწყდება ის, რომ ჩვენი მოქალაქეები ჩადიან სხვა ქვეყნებში და მანდაც ფაქტობრივად თუ როგორ ხვდებიან მათ და მათ მიმართ რა დამოკიდებულება და მოპყრობა, ხო, ალბათ აი ესეც არის გასათვალისწინებელი, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არსებულ მიგრანტებს როგორ უნდა მოექცეთ.
და ასევე არის წინასწარი განწყობები გარკვეული წარმომავლობის მიგრანტების, ადამიანების მიმართ, რომლებიც საქართველოში არიან, უარყოფით განწყობებს გულისხმობ, აგრესიულ განწყობებს. არის стереотипები, რომ რაღაცა ისინი რაღაც ჯგუფი აი ამნიშნის ადამიანები, მაგალითად ამ ისე ვამბობ, მაგალითად ამ ფერის თმის არიან ამორალურები და ისეთი თქვა ცხვირი, ვისაც აქვს არის მერკანტილური, უფრო და ესეთ მორალურ
საზოგადოებაში შემოვთ,
ხო. და გავიგონეთ იგივე ჩვენი მსმენელისგან, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ეს გაგვიზიარეთ. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, ბატონო, აგით მოусმინო, დილამ შვიდობის. დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, ნინო, ძალიან გამიხარდა რომ თქვენს
გამარჯობა.
კარგია და აგის მიესალმები კარგი პიროვნება და წესერი კაცია და რა ვიცი მე როგორ გამოხატე ხო ჩემ პატივცემას ხვანეს არ ვიცი. მე მაგას ერთი რაღაცა კვირაში 5 დღე საქართველოს ტელევიზიები ნუ პირველი ახლი ძირითადად მართავენ ток-შოუებს 2 საათიანი პროგრამები არის ნუ ისე თქვენ ხო ყველამისი თქვენ არაზოს არაზოს ასეთი თემის გარშემო არ ხდება დისკუსიაში ჩართო არაქართული მოსახლეობის წარმოგგენები არაზოს დასად არ არის ეს რა არის ეს მიმართულია თუ აი მე აი ძალიან მაინტერესებს რა მე სომეხიო თვითონ ეხლა
მე
კარგიზენ პრეზენცი არა მაქვს არანაირი როგორ მე თვითონ დაიმყაროს მაგრამ
საქართველოს
მოქალაქეებს ჩართო არჩევნები ვიყავი საარჩევნო უბანში ორჯერ პოლიცია არაში თანაც ისეთი უბანია იქ რეჟი რა 15-20 ეროვნის ადამიანია კალები ხო არიან თეიარები ხო კალები არჩელი არაქართველი არ მე ვერ შემჩნი ვერავინ მე
კოორდინატორებში
საარჩევნო ადმინისტრაცია ყალიბდება პროფესიული ნიშნით და არაეთნიკური ნიშნით და სხვაგვარად არ მოხდება ეს, რაც ეხება ბატონის პირველ ნაწილს.
მე არ მაქვს ეს მონიტორინგის აიმე შედეგები, ამიტომ მიჭირს ეს თავისუფლება და აღსრულება.
გარკვეულწილად მე გარკვეულწილად ვეთანხმები ზოგადად მიდგომას, მედიის მიდგომას, რა თქმა უნდა, არის გადაცემები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე არის ესე იგი ამ გადაცემის ფოკუსში ხდება ეთნოსთა შორის ან რელიგიათა შორის საკითხები, ჩვენ გვიწვევენ, ჩვენ საუბრობთ, თავაზობთ ჩვენს პოზიციას, მაგრამ მე უფრო დავაკონკრეტებ და ვიტყვი, რომ არის მართლაც პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებს მაგალითად ვესაუბრებით მხოლოდ მაშინ და იმ საკითხებზე, რომელიც მათთან არის დაკავშირებული. თითქმის ჩვენს ქვეყანაში სხვა საკითხები არანაკლებ აქტუალური იქნება ეს თავდაცვაში რეფორმა, იქნება ეს ჯანდაცვის სფეროში, ეკონომიკის ან ეკოლოგიის საკითხებში, აი ამ თემებზე ჩვენ საერთოდ თავს არ ვიწუხებთ და არც კი ვეკითხებით, არ ვიწვევთ მათ ток-შოუებში. მე ვეთანხმები ბატონს ამ ნაწილში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო ინტეგრაციაზე და ჩვენ როგორც რიგით მოქალაქეებს უნდა გვეძლეოდეს შესაძლებლობა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიციები, ყოველ შემთხვევაში თუმდაც არა ინდივიდუალური, არამედ ჯგუფის, გარკვეული ჯგუფის პოზიციები, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი წარმოადგენს, რა თქმა უნდა ეს იქნება კარგი და ნუ მედიას სჭირდება. ალბათ ეს მედიის მიმართულებით იქნება, ვინც ток-შოუების, ასე ვთქვათ, და საავტორო გადაცემების წამყვანი არის ეს მათეხება, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლებაში ჩვენ ყოველთვის გვეძლება ამის შესაძლებლობა, სხვა მედიებიც არსებობს, მაგრამ აი ток-შოუებში, ისეთი ცხარ დისკუსიებში ჩვენ მაინც და მაინც ავრჩანვართ.
სვენელი ყავს კიდევ ბატონო, აგით ვეღარ ეს მიხარია ძალიან აქტიურობა. გამარჯობა,
ისუნო. მიესალმები თქვენი სტუმრის სულისკვეთებას, არც ერთმა ერმა ვინ სხვა ერთთან შედარებით არ უნდა დააყენოს თავისი თავი მაღლა მხოლოდ თავისი ეთნიკური წარმომავლობის გამო. მე მაქვს კითხვა თქვენთან ბატონო, აგით, აი რა სახით ხედავთ თქვენ საქმიანობას მომავალ, აი რა გეგმები გაქვთ როგორ კონკრეტულად, აი
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ რამოდენიმე მიმართულებით გვესახება ჩვენი მომდევნო, ანუ ამ კოალიციის საქმიანობა. პირველი არის საინფორმაციო კამპანიები, როგორც აღნიშნე გადაცემის დასაწყისში, რათა საზოგადოებას ვესაუბროთ, წარუდგინოთ მათ უფრო მეტი ინფორმაცია საფრთხეების შესახებ და იმ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ხედვების შესახებ ევროპული წარმატებული და ნაკლება წარმატებული გამოცდილებების შესახებ ამ ბრძოლის თვალსაზრისით. მეორე, ეს არის რა თქმა უნდა საკანონმდებლო ორგანოსთან მუშაობა, იმიტომ რომ არის საჭირო გარკვეული საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც ასევე დაარეგულირებს უკეთესად, უფრო ეფექტურად ბრძოლის, ზოგადად აი ამ ფენომენთან ბრძოლის საკითხს. და მოგეხსენებათ, რომ ორიოდე კვირის წინ ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც მან მოუწოდა ყველა წევრ ქვეყნის პარლამენტებს და მთავრობებს, რომ ნეონაცისტურ და ულტრარადიკალურ ჯგუფების წინააღმდეგ დაიწყონ ძალიან სერიოზული ბრძოლა და აგრძელონ მათი არსებობა ლეგალურ დონეზე. მესამე მიმართულება, რა თქმა უნდა, ეს არის განათლება. და მე ვფიქრობ რომ საკვანძო ასე ვთქვათ საკითხი არის განათლება, იმიტომ რომ აგუ გვაქვს ძალიან სერიოზული სიცარიელეს, ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ
სიცარიელესაც ვერ გარქმე პირიქით.
ნუ აი
არასწორი
გეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ განათლება არის ერთ-ერთი ის ინსტრუმენტი, რომელიც წინაღუდგება აი ამ ფენომენს და ხელშეუწყობს რომ სამოქალაქო ასე ვთქვათ თანხმობა იყოს, რომ ჩვენ ვთანხმდებოდეთ იქ ფასეულობებზე, რომ ჩვენ ვართ კი, შეიძლება ჩვენ განსხვავებულ ჯგუფებს წარმოვადგენდეთ, მაგრამ ჩვენ ერთი ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, ერთ საზოგადოებას უნდა ვემსახურებოდეთ, ერთ ქვეყანას უნდა ვაშენებდეთ. რა თქმა უნდა, ეს განათლებით ბავშვობიდან იწყება, რა თქმა უნდა, აქ ოჯახიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ოჯახის გავლენა ამ განათლების და აღზრდის ნაწილში. და რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ექსპერტებთანაც ვიმუშავებთ, რათა უკეთესად გავიგოთ თუ რა გამოცდილებები არის ამ მიმართულებით. ანუ ეს კომპლექსური მიდგომა არის და კომპლექსურად მოითხოვს მიდგომას, ამიტომ დიდი მადლობა ამ კითხვაზე და ზუსტად აი ჩვენ დღეს პირველ შეხვედრაზე ზუსტად აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ, კიდევ რა მიმართულებები არის, რომ რაიმე არ გამოგვჩეს და არ არის აუცილებელი რომ ჩვენი ამ კოალიციის წევრი გახდეს ადამიანი, ეს არის გახსნილი, ის იქნება სახალხო და ნებისმიერ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მოვიდეს, ჩვენი საქმიანობა გააკრიტიკოს ან შემოგთავაზოს გარკვეული ხედვები, ანუ ეს იქნება ერთგვარი სახალხო პლატფორმა, რომელიც წინაღუდგება და მყისიერ პასუხს გასცემს ნეონაციზმს საქართველოში.
ძალიან მნიშვნელოვან დაბრუნდები ისევ იქ იმ საკითხზე, როცა თქვენ ლაპარაკობდით, ძალიან ცდება ვინმე ნებისმიერი ადამიანი და თქვენ ახლა საუბარში თქვის, კი შეიძლება რაღაც ნიშნით განსხვავებულები ვართო, ყველა ადამიანი განსხვავებულია რაღაც ნიშნით და ამიტომაც სწორედ ძალიან ცდება ყველა, აბსოლუტურად ყველა, თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ ამ ტიპის საფრთხე, ამ ტიპის აგრესიის არსებობა და გამოვლინება საზოგადოებაში არ ეხება. მას არ ეხება, იმიტომ რომ აი რაღაც თქვათ ნიშნებში დღეს არ ჯდება და არ ვიცი, გნებავთ შეიძლება ვინმე სამშვიდებდეს თავის წარმოდგენა უმრავლესობის ნაწილად, თუმცა ყველა ადამიანი უმცირესობაა და ინდივიდუალური და შეიძლება ითქვას ერთია, თუ რაღაც ნიშნებს ასე მივყვებით. რატომ ჭირს, ბატონო აგით და გეთანხმებით ამაში და ესე დანახვაში, აღქმა ძალიან სერიოზული პრობლემისა საზოგადოებისთვის, აღქმა საკუთარ პრობლემად.
Ну, ეს ბუნებრივიც არის, ფაქტობრივად ეს ადამიანის ბუნება განკარგავს ამ პროცესს, მანამ ჩვენ თავად არ აღმოჩდებით რაიმე, ასე ვთქვათ, პროცესის ან სხვერპლი, ან მონაწილე, ან მხარე, როგორც წესი ჩვენ პრობლემას უყურებთ შორიდან. მითუმეტეს ისე დაქსაქსულ საზოგადოებაში, დაქსაქსულს გულისხმობ, ხაზს გაუსმებ, რომ აი ჩვენი აღქმა, ჩვენი საზოგადოების გარკვეული წრის, ასე ვთქვათ, და ჯგუფების პრობლემის არის შემდეგნაირი. თუ ეს ეხება იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ხო? ჩვენ ამას არ აღვიქვავთ როგორც საკუთარ პრობლემას, ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს იმათი პრობლემაა, თვითონ გაარკვევენ ან ხელისუფლება ხო არის და გაარკვევს. თუ ეს ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, ეს ეთნიკური უმცირესობის პრობლემა, მე ხო უმცირესობა არა ვარ ეთნიკური, მე ხო ძირძველი ქართველი ვარ და მე ეს არ მეხება, ხო? ამასობაში ყველას ყველაფერი უნდა ეხებოდეს, თუ ჩვენ ერთიან სახელმწიფოში ერთიან ძლიერ საზოგადოების მშენებლობას ვაპირებთ. ამიტომაც იმ იძულებით გადაადგილებული პირებისაც სხვადასხვა სოციალური თუ სექსუალური თუ ეთნიკური თუ რელიგიური ნიშნით ჯგუფების პრობლემები ჩვენ უნდა განვიხილოთ როგორც საზოგადო პრობლემები და არ არის მაინცამაინც ახლა აუცილებელი რომ ჩვენ ჩავერთოთ ამ პროცესებში, მაგრამ აღქმაზეა საუბარი, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ჯგუფის ან მათი წევრების პრობლემა, ეს არის საერთო პრობლემა.
აბსოლუტურად. ნებისმიერი, ხო, ნებისმიერი ეს იქნება ეკონომიკური შეჭირვება, სოციალური მდგომარეობა, თუ უფლებრივი მდგომარეობა მოქალაქისა ჩვენს გვერდით, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პრობლემაც არის, სხვაგვარად არ ხდება. თუ კი გვერდზე ვინმე ცუდად არის, ვერ იქნება სხვა. კარგად. მაინც აი რაღაცნაირად ფიქრობდი მთელი გადაცემა და დავსვა ეს კითხვა თუ არ დავსვა. ეს ანტინაცისტური, ეს ანტი კოალიცია, ესე ვიტყვი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამას შეიძლება რაღაცნაირი კონცენტრაცია მოახდინოს? ვიკითხავ, რადგან მაქვს და მიტრიალებს თავში ალბათ ბევრს გაუჩნდებოდა. გამოიწვიოს რაღაც კონცენტრაცია აგრესიისა ამ ერთობის მიმართ?
კი ბატონო, მესმის, ჩვენ დიდი ბევრი დისკუსია გქონდა მაგ თემებზე, რა თქმა უნდა.
კი,
მაგრამ გვესმის რომ ანტი თავად თავისი ბუნებით ეს მაჩვენებელი ატარებს ნეგატიურს, ანუ რაღაცის ვიღაცის წინა აღდეგ, მაგრამ ნუ აკმარის აკაც აკმის პრობლემა გვაქვს, ხო, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ რომ თავად სახელწოდებაშივე ჩავდოთ ისეთი მესეჯი, რომელიც გამოაღვიძებს, კი, გვესმის მზად ვართ, აი ამის მტკიცების მზად ვართ, რომ მეტი დრო დაუთმოთ რატომ ანტი და არა მაგალითად ტოლერანტობის და უამრავი სხვა რაღაცა დადებითის გაერთიანება, ხო, მაგრამ მე მგონი დადგა დრო, როდესაც ჩვენ უნდა შევხედოთ რეალობას ისეთ პრიზმაში, ماشي როგორშიც ჩვენი დღევანდელი ასე ვთქვათ დღის ეს რიგში გამოწვევები არსებობს და ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს, როდესაც ვიყენებთ ანტი ნაციისტურს, იმიტომ რომ ჩვენ ნაციზმის წინააღმდეგ გამოვდივართ, ჩვენ ნეოფაშისტური ჯგუფების წინააღმდეგ გამოვდივართ და სახელწოდებაში ეს მკაფიოთ უნდა ჩანდეს. ეს არის ჩვენი მესეჯი, ეს არის ის დროშა, რომელსაც ჩვენ აღვავლენთ და ამ დროშით ჩვენ დაუპირისპირდებით იმ ჯგუფებს, რომლებსაც არ სურს კეთილდღეობა ამ ქვეყნის, რომლებიც ყოველ თავისი ქმედებით დისკრედიტაციას ახდენენ ჩვენი დემოკრატიის და ჩვენი იმ წარმატებების, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე საქართველო მოიპოვა თავის პარტნიორებ ქვეყნებს შორის.
ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების პლატფორმები ღია თქვენთვის.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა აგიტ მირზოევს, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს საქართველოს ანტინაცისტური კოალიცია წეყრება საფუძველი. დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.